Det er Radio 4 morgen. Klokken er 8:05. I studiet er Kasper Harbo og Christina Ankerhus. Og jeg tillader mig lige at vinke sådan lidt royalt. Du ved godt den der vinken, hvor man nærmest vinker til sig selv. Det er fordi dronning Margrethe, hun er på turné med sit, ja, sit skib Sommertogtet. Og i dag, der lander hun i Aarhus, hvor hun skal deltage i en del af fejringen omkring hendes 50-års regeringsjubilæum. Og samtidig så er der jo også et regeringsjubilæum i England. Det er deres regent Elisabeth, der fejrer sit 50-års regeringsjubilæum. Det kommer vi til at snakke om her, inden klokken bliver 9.
Var det ikke det, hun havde meldt afbud til?
Jo, men jeg tror, fejringen fortsætter alligevel, trods alt.
Ja, okay.
Altså i England. Dronningen rejser rundt her i landet.
Ja, den danske.
Ja.
Ja. Godt så. 8:06 er klokken. Godmorgen. Der var mange, der ikke stemte, da vi havde muligheden ved forsvarsforbeholdsafstemningen i onsdags. I nogle af landets udsatte boligområder var stemmeprocenten ekstraordinært lav. For eksempel var der kun 33% af de stemmeberettigede, der stemte på valgstedet 7. Nord i Tingbjerg ved København. I andre udsatte områder, for eksempel Globussen, altså det, den er ikke udsat, det er en sportshal, men det var der valghandlingen foregik, der tilknyttede Gellerup i Aarhus. Der var tallet 39%, og ved Camp U i Vollsmose var stemmeprocenten så lav som 36%. Birgitte Vind er indenrigsordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er din reaktion på de tal?
Ja, det er jo rigtig ærgerligt. Altså, vi ser jo alle sammen gerne, at demokratiet fungerer alle steder. Altså, når jeg siger det, så betyder det selvfølgelig, at så mange som muligt gør deres indflydelse gældende og møder op på valgstederne. Det var jo selvfølgelig generelt et valg den her gang, men ikke den allerstørste valgdeltagelse. Det var dog stadigvæk en pæn valgdeltagelse. Men når vi er helt nede på 39%, så må vi jo bare erkende, at det er jo ikke tilfredsstillende. Det synes jeg i hvert fald ikke som politiker.
Birgitte Vind er altså indenrigsordfører hos Socialdemokratiet og med i Radio 4 morgen. Jeg skal lige bede dig om at være lidt forsigtig med din mikrofon. Den rasler lidt frem og tilbage. Hvad betyder det for demokratiet, at så mange i de her udsatte områder har valgt ikke at stemme, efter din opfattelse?
Ja, jeg kender jo ikke bevæggrunde, og jeg tror ikke, der er én grund til det. Altså, der kan jo være mange årsager. Vi ved jo desværre også, at vi i nogle af de her boligområder jo ser mennesker, som har et lavt personligt underskud i perioder, og vi ved jo også, at vi har befolkningsgrupper, som måske har et lidt andet, hvad skal man sige, tilknytningsforhold til det at gå hen og stemme og til demokratiet generelt. Og der ligger jo en stor opgave for os fra de etablerede partier om at være mere synlige og huske og føre valgkamp og være ude og agitere alle steder. Og der tror jeg da måske, vi lige præcis, at det står helt for min egen regning, det jeg siger nu, måske ikke har været så opmærksom på de udsatte boligområder den her gang. Men det er sådan set retrospektivt, at det kunne se sådan ud.
Det står faktisk ikke kun for din regning, fordi vi har talt med Selka Sechabegovic, som er seniorkonsulent ved Fonden for Socialt Ansvarsindsats ved navn Bydelsmødre, som gør sit bedste for at etablere en form for talerør mellem myndigheder og de mennesker, der bor i de udsatte boligområder. Og hun efterlyser også mere hjælp fra politisk side. Prøv at høre.
Jeg tænker, politikerne kunne også være mere synlige i de områder. På den måde, de inviterer til dialog, kommer og spørger, kommer og være med til at have indflydelse på de forskellige emner. Så jeg tror, det kunne være en vej til, at man involverer civilsamfund og samarbejder med frivillige organisationer, som også blandt andet som bydelsmøder, som kan nemlig være den brobygger imellem politikerne, imellem kommunen, til at kunne nå den målgruppe.
Nu var det en lidt afdæmpet valgkamp, der blev ført fra de store partiers side, men der var der mange, der var på gaden her i de sidste dage op til, vi skulle stemme den 1. juni. Hvad var grunden til, at de områder her, de blev valgt fra, tror du?
Ja, jeg ved ikke, om de sidder af områder, der er valgt fra. Det har jo været, som du siger, en meget afdæmpet valgkamp, men jeg tror simpelthen, at vi har været Altså, jeg tænker simpelthen ikke, at vi har haft inde på lystavlen de politiske partier i den her omgang. Og jeg kan jo egentlig kun tænke, hvor er det ærgerligt. Fordi i virkeligheden så gjorde vi jo det under kommunalvalgkampen sidste gang, som jeg husker det nu. Havde vi jo blandt andet afsat penge til valgbusser. Og det er jo i sig selv, valgbusser er jo ikke noget, der i sig selv betyder, at folk måske kommer ud og stemmer. Men det der med, at man har en bevidsthed om, at vi skal gøre noget særligt for at række ud til nogle boligområder og befolkningsgrupper, jamen den skal vi jo tage med os hele tiden. Og det er jo bare det her, det er jo virkelig godt eksempel på, at det er ikke nok at gøre tingene en gang. Der skal måske mere grundlæggende arbejde til. Og dejligt, at bydelsmøderne også er opmærksomme, fordi det er jo også muligt at række ud. Altså, det var jo også sådan, at den her valgkamp, at jeg personligt blev kontaktet af nogle foreninger, der sagde, vi vil egentlig gerne have, at du kommer ud til os og fortæller om det her valg. Fordi man kan selvfølgelig som politiker ikke være alle steder, det er klart. Så det, at der også bliver rakt ud fra den anden side, det synes jeg er rigtig positivt. Og det gør jo også, at vi hjælper hinanden med at have fokus på det.
Man kan også vende om at sige, at der er jo stemmeret, men ikke stemmepligt. Og EU er i forvejen en lidt fjern størrelse for en del af den danske befolkning. Det fremgår af stemmeprocenten, som var 65,8. Om et forsvarsforbehold, som jo er ret meget på lystavlen i en tid, hvor der er krig i Europa. Kan man ikke vente om at sige, det må folk selv om? Det kan være lige meget, hvis det ikke interesserer dem.
Jo, absolut. Altså, vi skal jo ikke tvinge nogen til at stemme, men alligevel vil vi jo også gerne have en høj stemmeprocent. Det er jo i alles interesse, at vi ved, at demokratiet fungerer. Altså, det værste i demokrati er jo, hvis folk ikke benytter sig af deres demokratiske rettigheder. Og derfor er det da vigtigt, at vi får øget stemmeprocenten i boligområderne. Selvfølgelig er gennemsnitligt udtryk for, at der er nogle steder, hvor den er højere end andre. Sådan vil det jo være. Men jeg synes, det er jeg vurderer, det er et lavt stemmeprocent, og det skal vi simpelthen gøre bedre fremadrettet.
Lød løftet fra Birgitte Vind. Tak skal du have, indenrigsordfører hos Socialdemokratiet.
Der er kommet en sms fra Kasper Ganshorn, der skriver, at jeg er på ingen måde sådan specielt politisk engageret, men jeg stemmer selvfølgelig, når der er valg, fordi jeg har muligheden for at præge udfaldet. Jeg bliver lidt træt, når jeg hører om folk, der ikke har tid. Det er jo rent dovenskab og et udtryk for useriøsitet. Det tager ikke ret lang tid. Det tog mig 15 minutter lige at læse op på sådan en spørgsmål-svar om forbeholdet på en af de store mediers hjemmesider, og så i øvrigt bruge 20 minutter på at sætte et kryds. Og så kommer forslaget her fra Kasper. Han skriver, man kunne overveje at gøre det obligatorisk at trække folk 100 kroner i deres feriepenge, hvis de ikke dukker op.
I feriepengene lige frem?
Ja, feriepengene. Bum.
Vores lytter Tommy skriver, det er lovpligtigt at følge med i nyheder i Danmark og i sociale boligområder. Vi taler om dem, som om de var børn, lyder analysen fra Tommy. Det var jeg ikke engang klar over, at det var lovpligtigt at følge med i nyhederne.
Ja, det er i hvert fald en god idé, vil jeg sige.
Ja. Og tak, fordi du gør det. Klokken er 13 minutter over 8. Du hører Radio 4 morgen. Det er vi glade for.
Inflationen i disse dage er tårnhøj. Faktisk så høj, at man ikke har set lignende inflationstal siden 1984 i den tid, vi kaldte fattig 80'erne. Og for at rette op på den stigende inflation dengang, der måtte daværende statsminister fra det konservative Folkeparti, Poul Schlüter, gennemføre en stor opstramning af finanspolitikken. Det var det, der blev kendt som kartoffelkuren. Men på grund af nutidens høje, eller på trods af nutidens høje inflationstal, så skal vi ikke frygte sådan en kartoffeltur kartoffelkur igen, det mener Birte Larsen. Hun er Ph.D. i økonomi og lektor på Økonomisk Institut ved Copenhagen Business School.
Så jeg mener helt klart, at forskellen er, at vi kender den her type chok. Altså det, der sker i 70'erne, det er, at de olieprislande, olieproducerende lande, de går sammen og danner et kartel, og på den måde så kan de begrænse udbuddet og presse priserne op. Så det er det, der får oliepriserne til at stige. Og det er et kæmpe chok fra 73 op igennem 70'erne til alle de europæiske økonomier, og det er det, der presser priserne i vejret. Og da vi ikke er vant til sådan en type chok der i 70'erne, vi er vant til efterspørgselschok, det vil sige, at når det ikke går så godt i økonomien, når der er lidt pres på, og arbejdsløsheden den begynder at stige, så er vant til, at man skal bare ligesom sætte lidt godt gang i økonomien ved at putte nogle penge ud til borgerne, sådan at de kan købe nogle flere varer, så at virksomheden de kan stå over for en større efterspørgsel. Men det, der sker i 70'erne, det er altså, at det her chok, det kommer udefra, det har man ikke set før. Og man gør ligesom man plejer, man lader lønninger følge med op, og man putter lidt ekstra gang i økonomien fra regeringens side. Og det så betyder, det er, at virksomhederne de står både over for stigende omkostninger, fordi deres energipriser de er steget. Alle de varer, de køber udlandet, de er også steget i pris, fordi at deres omkostninger også er steget på grund af olieprischokket. Og derudover så står de altså over for, at arbejderne de får højere lønninger, så det presser også deres omkostninger i vejret. Og så stiger arbejdsløsheden endnu mere, så man får sådan en lønprisspiral i løbet af 70'erne.
Birte Larsen, Ph.D. i økonomi, mener også, at den danske økonomi er så stærk lige nu, at der ikke er grund til at frygte en kartoffelkur.
Jamen det er klart, at det er en udfordring, som man skal tage alvorligt. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det er selvfølgelig noget, som vi er nødt til at se. Jamen der er en eller anden sandsynlighed for, at de her priser de stiger endnu mere, end de gør nu. Og den prisstigningstakt, som vi har set i løbet af siden jul, den har jo også været voldsom. Så selvfølgelig giver det mening, at der er nogen, der tegner sådan nogle skrækscenarier. Omvendt så mener jeg, at den danske økonomi er ret stabil. Altså på trods af, at vi har puttet masser af penge ud i økonomien under pandemien, så står vi altså stadig med en offentlig gæld, som ikke er specielt høj. Altså det offentlige underskud under pandemien endte med ikke at være høj overhovedet. Og arbejdsløsheden er nede på 2,4%. Så mener jeg, at skræt meget til, for at altså selvom arbejdsløsheden den skulle stige lidt, så er det ikke sådan, at det putter os ud i en økonomisk krise, som det er lige nu. Og samtidig så mener jeg netop også, at det, at man har tidligere set, hvordan at man kan håndtere sådan en inflationsstigning, at det i hvert fald hjælper noget.
Men købekraften i vores penge falder altså taktvist i øjeblikket. Sidst, der blev gjort status på det felt, det var, da april var overstået, og man kiggede på en række udvalgte varer, som en gennemsnitlig forbruger køber. De viste sig at være steget med 7,9% målt i forhold til april sidste år. Altså en inflation på cirka 8%. Vi spurgte også Birte Larsen fra Copenhagen Business School, hvor hun forventer, at inflationen den kommer til at ligge, når hele året 2022 skal gøres op. Og hun startede med at slå sig lidt i tøjret over at svare på det, men hun sagde, at hun håbede ikke, at den kom over 10%. Nogle af vores lyttere mener, at den allerede er højere, og der er altså sådan lidt konspirationsteorier, eller noget, der lapper over med det på det felt. Blandt andet skriver Ulrik Detlef Hundfjørt Jørgensen, som lytter med fra Nordfyn. Der er en opfattelse i nogle investeringsgrupper, at staterne i Vesten bevidst holder inflationsraten kunstigt lav ved, at staterne udelukker visse varegrupper i deres statistik over inflationen. Altså simpelthen, at man opgør statistikken på en måde, der får inflationen til at tage sig lavere ud, end den reelt er. Det er der faktisk en mere, der også er inde på. Det er Tommy. Han skriver, at den internationale valutafond bruger en ny regnemetode. Der er faktisk eksperter, der mener, at den amerikanske inflation er højere, end den var i 80'erne, hvis man bruger den samme regnemodel nu, som man brugte i 80'erne.
En tredje lytter mener at vide, at vi kun lige har set startskud til en inflation, der bare går direkte opad. Der står nemlig her, hvad folk ikke ved er, at den inflation, vi ser nu, kun er begyndelsen. Jeg kan henvise til dokumentaren End of the Road, How Money Become Worthless. Nationalbankerne har trykket penge på fuld kraft siden 70'erne, hvor de afskaffede guldstandarden, står der i den sms.
Det er altså et spørgsmål om, hvem man vil tro på, om det her det er en stor sort sky eller en forbipasserende sort sky af lidt mindre størrelse over vores økonomi. René han får lov at sætte punktum for den. Han skriver sådan her. Når man beskriver den tid, vi er på vej ind i som krise på grund af stigende priser og mindre købekraft for vores mønt, så tænker jeg, at det måske ikke er en krise, men mere et sundt niveau, hvor vi tænker os mere om og forbruger mindre, kører færre unødige kilometer. Og det med, at vores fødevarer stiger, så ligger danskernes udgifter til fødevarer på cirka en tredjedel af husholdningsbudgettet, hvor den i andre lande ligger væsentligt højere. Vi er bare vant til at have mange penge til overforbrug. Så efter min mening er det sundt nok og godt for miljøet, lyder synspunktet fra René, der har skrevet til os på nummer 1424. Klokken er 19 minutter over 8 fredag morgen.
Og det er en fredag den 3. juni, hvor dronning Margrethe tager på besøg i Aarhus som en del af sit sommertogt. Hun er i Aarhus i dag og i morgen. Hun skal i dag blandt andet besøge Rådhuset i Aarhus og Aarhus Universitet, og en del af besøget er også en markering af hendes 50-års regeringsjubilæum. Den 14. januar i år havde hun nemlig været regent i Danmark i 50 år. Thomas Larsen, politisk redaktør og dronningekyndig, velkommen til.
Tak skal du have.
Du har skrevet flere bøger om dronning Margrethe, så du ved jo nok, hvad de her sommertogter har af betydning for, for dronningen.
Jamen det er rigtigt, og de har faktisk en meget stor betydning, fordi dronningen ved godt, at det nytter ikke noget, hvis hun selv og resten af kongefamilien sidder og gemmer sig inde bag de tykke mure til Amalienborg. Hun ved, det er fuldstændig afgørende, at de skal ud i landet, de skal rundt i landet, de skal se, hvad der foregår. Og der er noget af det, som dronningen jo også er ret dygtig til, når hun er ude, det er det med at se, hvad der sker rundt omkring i landet, hvad enten der er udvikling, eller måske nogle steder det modsatte, lidt afvikling, og tingene går lidt træ, men der, det er jo helt klart, at når hun kommer til Aarhus, og er i Aarhus i dag, der vil hun så komme til en by i rivende udvikling med en masse nybyggeri, en by, der er i vækst, og det vil hun lægge mærke til, og så vil hun først og fremmest også tale med en masse mennesker, og altså prøve at skabe en kontakt til dem. Så det er faktisk nogle besøg, der betyder meget, og når det så også kommer, når hun kommer med Dannebrog, altså kongeskibet, så kan man sige, det er jo en tradition, der går helt tilbage fra da hun var lille pige og kom rundt med forældrene i landet fra Søvejen.
Og dels så får hun jo chancen for at vinke til folk langs med den rute, hun skal, men hun skal også ud og snakke med, nu siger jeg, helt almindelige mennesker. Er det noget, dronningen selv arrangerer, tror du?
Ej, det bliver arrangeret, men hun er dybt involveret i planerne, og man kan også se på de her utroligt tætte programmer, der er tale om, at det er noget, hun virkelig går op i. Altså hun ønsker, at der skal ske så meget som overhovedet muligt, og så meget som hun magter, og hun vil møde så mange mennesker, som det overhovedet kan lade sig gøre. Så på den måde, så sætter hun simpelthen alt ind på at møde flest mulige mennesker, og det er faktisk rigtig mange mennesker, hun kommer i kontakt med i løbet af sådan et besøg.
Det var heller ikke, fordi jeg tænkte, hun selv greb knoglen og arrangerede besøget på den måde, men om hun selv har indflydelse på, hvem det er, hun taler med, altså har hun det?
Ja, det har hun, og der er heller ingen tvivl om, at når de sidder og laver programmerne, så kan hun også altså, give sin mening til kende, og det gør hun i forhold til nogle af de altså, også institutioner og organisationer, eller for eksempel altså, nogle nye ting, som hun gerne vil se og besøge i en by, så hun er i den grad engageret i det. Og jeg vil også sige, altså når jeg har interviewet hende om hendes forhold til landet og til byerne, så har hun bare et utroligt detailkendskab til, hvad der sker rundt om i Danmark.
Hvad fortæller hun om det særlige forhold, hun har til Aarhus?
Jamen det er lige præcis meget særligt, Christina, og det er ikke noget, som hun ligesom lader som om. Altså hun holder i den grad af Aarhus, og der skal vi jo også lige huske på, at hun fik nogle særlige bånd til byen, da hun som ung jo studerede på Aarhus Universitet. Hun kommer forbi Marcellesborg Slot, bor der i løbet af året, og så kan hun jo også se, hvordan hendes søn, kronprins Frederik, altså trives i byen de år, hvor han studerede statskundskab i byen, og i virkeligheden også faldt helt ind i Aarhus og holdt af byen. Og i øvrigt er det meget sjovt, fordi der kommer jo fornemt besøg i løbet af få dage i Aarhus på ny, når Royal Run lægger turen forbi med kronprinsen i spidsen. Så det er altså, der er nogle meget tætte relationer mellem Aarhus og kongefamilien.
Hun er jo så heller ikke den eneste dronning, der lige nu har siddet på tronen i mange år. Hvis vi kigger mod Storbritannien, dronning Elizabeth, hun bliver også fejret i de her dage i det omfang, hun kan i hvert fald. Hun har været regent i 70 år. Og i den forbindelse har dronning Margrethe været ude med sådan et offentligt statement til den engelske dronning. Hun skriver tillykke og nævner også, at det er bemærkelsesværdigt og historisk, at dronning Margrethe kan fejre 70 år på tronen. Og det er det jo også i den grad også. Men hvad skal man ellers lægge de ord fra dronning Margrethe?
Jamen for mig er der ingen tvivl om, at hun virkelig er altså imponeret over, at dronning Elizabeth har kunne være et samlingspunkt for sit land gennem så mange år. Jeg tror, at når vi andre ser på det britiske kongehus udefra, så kan det måske på nogle felter virke lidt som en nederlagshistorie. Forstået på den måde, at da den britiske dronning kom til, der var altså Storbritannien jo et kæmpe imperium, og det er unægteligt blevet decimeret gennem årene. Og så er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at den britiske kongefamilie har haft store interne problemer og også har været altså omdrejningspunkt for gedigne skandaler gennem årene. Men jeg tror, at vores dronning altså kan se, at dronning Elizabeth midt i alle disse storme og alle disse enorme forandringer, der har ramt England gennem de her 70 år, altså har stået som et samlingspunkt. Og jeg tror også, at vores dronning altså er imponeret over den pligtfølelse, som dronning Elizabeth har vist, fordi det at sidde på tronen gennem 70 år, det er jo næsten ubegribeligt, når man tænker på det.
Og det er jo altså en pligtfølelse, der går igen i vores dronning Margrethe. Hvordan kan man ellers sammenligne de to dronninger?
Jamen, jeg tror netop den her dybe, dybe pligtfølelse, den er meget, meget vigtig at gribe fat i. Altså, de føler begge to helt inde i kernen, at de er til for deres land, og de skal være til for deres land. Det er deres livsopgave, det er deres livsmission, og det er simpelthen det vigtigste på mange måder i deres tilværelse. Så på den led, der ligner de meget hinanden.
Hvor adskiller de sig så fra hinanden?
Ja, der er så til gengæld også meget, meget store forskelle, og det er der også mellem de to kongehuse, fordi det britiske kongehus er jo født ind i en tradition i et helt andet land, hvor klassedelingen har været større, og hvor afstanden mellem de forskellige samfundsgrupper også har været langt større. Og det betyder, at den britiske dronning har været helt anderledes, altså distant, kan man sige, ikke har givet interviews, har været svær at få i tale. Og der kan vi sige, at dronning Margrethe er jo helt unik forstået på den måde, at hun er så tilgængelig, hun møder så mange mennesker, og hun jo også ofte giver sit besyv med om, hvad der sker i Danmark. Det gør hun i interviews, i aviser, i radio og tv og bøger, og på den måde også bliver en del af den offentlige debat. Det er helt specielt for Danmark.
Og sommertogtet, det fortsætter jo derud af Aarhus i dag, og så sejler kongeskibet videre. Hvad ellers på programmet der er?
Jamen, jeg tror, hun kommer til at bruge sine øjne, og nu har vi jo talt om hendes store kærlighed til Aarhus, som virkelig er ægte og dybfølt. Men hun har jo sjovt nok også, og det er jo noget, der er typisk for dronningen, altså også haft øjnene med sig i den forstand, at det ikke er alt, hvad hun ser, som hun kan lide. Og hun er jo også kommet med nogle advarsler om, at Aarhus også skal passe på, at man ikke kommer til at bebygge for meget, og tingene ikke bliver for voldsomme. Og det er jo også typisk for dronningen, fordi dermed så går hun jo direkte ind i en debat, der jo også raser i Aarhus om, altså hvor høje skal husene være, hvor meget skal de fylde, hvordan skal Aarhus se ud, når man netop kommer fra søsiden og sejler ind til den smukke, vidunderlige by. Og det er jo også typisk for dronningen, at hun tør at gå ind i de her debatter.
Og det får hun i øvrigt syn for sagen i dag, når hun skal spise middag i det nye højhus i Aarhus Lighthouse. Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4, som også har skrevet flere bøger om dronning Margrethe. Tak fordi du var med.
Selv tak.
Vi kan rydde op i de inputs, der er kommet fra Radio 4 Morgens lyttere. Vi læser også den op her fra Torben. Han skriver, kunne det overvejes, om alle sms'er skal læses op? Nej, det gør vi heller ikke, Torben. Men det nu læser vi din med op. Han skriver, prøv at google Dunning-Kruger-effekten. Det kan være for dumt at lytte på en enkelt person, der kører 1000 km i bil om ugen. Og så forestiller jeg mig, at netop hans oplysninger er sande. Jeg kender også en person, der har røget 20 smøger dagligt, og som er blevet 90 år, lyder Torben Andersens, lad os bare kalde det, klage eller input.
Det var et input, ja.
Ja, men det er et meget godt spørgsmål til det redaktionelle i det her. Hvordan bruger man de inputs, der kommer fra lytterne? De er jo i tre kategorier. Nogle er erfaringer, nogle er sådan mere holdninger, og så er der nogen, der bare er tilbagemeldinger til programmet. Nogle synes, vi er nogle idioter, og nogle synes, vi er gode værter og laver god radio. De sidste læser vi nærmest aldrig op, men læser dem selvfølgelig.
Vi burde gøre det, måske. Yeah. Synes du ikke det? En gang imellem?
Jo, det kan man godt. Jeg synes, det lyder lidt sådan, som pral, hvis man læser ros op. Jeg kan egentlig bedre lide at læse dem op, hvis man får en sviner, fordi det føder ofte af, at andre vender tilbage med det modsatte synspunkt. I virkeligheden, det Tommy, eller undskyld, Torben Andersen her, han påpeger, det er, at det lyder... Dunning-Kruger-effekten, det er sådan en skala. Jo mindre du ved om et givet emne, desto større ekspertise føler du, du har, fordi så kan du ikke se alle de forbehold, der er i det. Så er der sådan en kurve med to linjer, der krydser hinanden. Det er fint nok, at den eksisterer, men derfor kan man jo godt tage folk alvorligt og lade stemmerne lyde. Man kan sige, at interview en person fra Copenhagen Business School i 8 minutter, og bagefter bruge 30 sekunder på en sms med det modsatte synspunkt. Det er jo ikke at ligestille de to ting. Jeg sætter i hvert fald stor pris på de her inputs. Det er derfor, de er med. Det er også derfor, din sms bliver læst op, Torben, hvis man skal se på det halve fulde glas i stedet for det halve tomme. Men mega fedt, at du har lyst til at diskutere, hvordan man laver god radio. Det er du jo også med til på den måde, så tak for det. Man skriver på 1424.
Og jeg sætter pris på både ris og ros. Vi skal have nyheder med Mathias Bonde. Klokken er 8.30.
Sidste år døde der i gennemsnit over 28.000 nyfødte grise hver eneste dag i danske svinestalde. Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse på baggrund af tal fra erhvervet. Og det er stik imod branchens eget mål fra 2014 om at øge overlevelsesraten for smågrise. De konkrete mål i den frivillige aftale skulle nås inden udgangen af 2020, men 5 målsætninger er ifølge Dyrenes Beskyttelse ikke blevet indfriet. Og udover flere døde pattegrise i stallene, så er dødeligheden for søer, altså pattegrisenes mødre, steget fra 11,9% i 2014 til 15,1% i 2020. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri har endnu ikke selv fældet endelig dom over resultaterne fra handlingsplanen. Fødevareminister Rasmus Prehn siger dog til Avisen Danmark, at han nu vil indkalde erhvervet til en alvorlig samtale. For mange patienter og pårørende ender de i en jungle, når de klager over sundhedsbehandling eller personale. Det viser en rundspørg blandt Danske Patienters 23 medlemsforeninger. Samtlige foreninger får løbende henvendelser fra frustrerede patienter, som søger hjælp til at gå videre med en negativ oplevelse eller et erstatningskrav. Og det er dybt problematisk, mener Morten Frejl, der er direktør i Danske Patienter.
Problemet er, at det simpelthen er umuligt for patienter og pårørende at navigere i systemet. Det er simpelthen en jungle af muligheder, du har som patient i forhold til forskellige klager, i forhold til dialog, samtale og i forhold til erstatning, at du aner simpelthen som patient ikke, hvad du skal gøre, og derfor skal vi hjælpe patienten bedre.
Danske Patienter efterlyser derfor en langt mere enkel fælles indgang til, hvor man kan klage over negative oplevelser i sundhedssystemet.
Det er for patienter virkelig opslidende at skal igennem en klagesag, og det er det i øvrigt også for læger at vente på, at den bliver afgjort. Så ved at hjælpe patienten, så kan vi sikre, at hele klagesagssystemet det ikke sender til på den måde, det gør i dag.
Sagde Morten Frejl, direktør i Danske Patienter. Grønland vil have Danmark til at undersøge den kampagne for prævention, hvor cirka halvdelen af landets fødedygtige kvinder fik opsat spiraler. Det skriver det grønlandske medie KNR. Henrik Møring fortæller mere.
Konkret beder parlamentet om en uvildig udredning af de danske sundhedsmyndigheders svangerskabsforebyggelsespraksis i Grønland i årene omkring midten af 1960'erne til udgangen af 1991. Sagen er blandt andet blevet beskrevet af DR og i flere artikler. En rapport fra 1965 viser ifølge KNR, at der årligt blev født 500 børn uden for ægteskab i Grønland. En tredjedel af mødrene var under 18 år. Kort efter begyndte kampagnen, hvor tusindvis af kvinder og børn ned til 13 år ifølge DR fik opsat spiraler, mange uden samtykke. Her fremgår det, at spiralerne var myndighedernes strategi for at nedbringe befolkningsvæksten i Grønland. Fra 1966 til 1970 blev der opsat 4.500 spiraler. Det svarer til halvdelen af kvinderne i den fødedygtige alder i Grønland i den periode. Indgrebene fortsatte også i tiden efter 1970.
Fortalte Henrik Møring. Det engelske navn for Tyrkiet, som udtales Turkey, kan lede tankerne hen på en stor fugl, nemlig en kalkun. Men det vil Tyrkiet nu ændre på. De vil nemlig skifte navn fra Turkey til Turkiye. Det står fast efter, at verdensorganisationen FN har accepteret en formel anmodning fra den tyrkiske regering. Det skriver BBC. Den danske udtale af landet Tyrkiet vil stadig være Tyrkiet. Og så nåede vi til en vejrudsigt, som her til morgen byder på, hedder det. Masser og skyer, men det bliver dog tørt. Efterhånden klarer det op med mere sol. Temperaturen er fra 13 til 19 grader.
Godmorgen, klokken er 8.34.
Den amerikanske våbenlov skal strammes. Det siger USA's præsident Joe Biden i en tale her i nat. Han opfordrer de amerikanske lovgivere til at skærpe våbenkontrollen. Og Bidens tale kommer i kølvandet på den massakre for nylig, hvor 19 børn og 2 lærere blev dræbt på en skole i Uvalde i Texas. Den 24. maj var det. Drabene blev begået af en 18-årig mand, som få dage forinden lovligt havde købt 2 militærlignende rifler samt 375 patroner. Torsten Jansen, USA-analytiker. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor gode er Joe Bidens chancer den her gang for at få våbenloven strammet?
Den er, som det altid er, utrolig svært at røre ved våbenlovgivning i USA, fordi det er så polariseret, som det er, og fordi republikanerne i både repræsentanternes hus og senatet er meget modstandere generelt set af nogen som helst stramninger af våbenlovgivningen.
Han har jo forsøgt før, Joe Biden. Altså, hvad er den største udfordring den her gang?
Jamen altså, den største udfordring er at få republikanerne med, altså fordi uden republikanernes støtte, så kan Biden ikke gøre ret meget, og for at få skærpet det her i senatet, så kræver det altså 60 ud af de 100 senatorer skal stemme for, og som bekendt, så er det magtfordelingen mellem demokrater og republikaner fordelt 50-50, så han er altså nødt til at have nogle republikanske senatorer med. Når det er sagt, så vil jeg sige, hvis man skal være en lille smule mere optimistisk, end vi plejer at være, også kommentatorer, når vi taler om stramninger af våbenlovgivningen i USA, så vil jeg sige, at der er faktisk en forhandlingsgruppe, en tværpolitisk forhandlingsgruppe, med nogle af de mere konservative demokrater, som kommer fra nogle af de her stater, hvor folk virkelig godt kan lide at have våben og gå på jagt, altså for eksempel West Virginia og Arizona. Og der sidder man altså lige nu og prøver at se, om man kan finde et eller andet form for kompromis, så begge parter, man så må sige, kan være der. Men desværre er det bare sådan, at al historik viser sig, at det er meget svært.
Og når nu du nævner historik, så kan jeg jo fortælle, at i de første 145 dage i år har der været 214 masseskyderier ifølge Gun Violence Archive, der registrerer alle voldshændelser med våben i USA, og det er noget Bloomberg News har fortalt i slutningen af maj. Det er altså pænt mange. Kan du ikke lige prøve at forklare os, Torsten Jansen, hvad er det, der gør, at amerikanerne i den grad holder fast ved retten til deres våben?
Jamen, det er jo rystende tal, som du selv siger, og man kan sige, at hele kernen i det er jo, at det er en del af den amerikanske forfatning, at der simpelthen står udpenslet, at alle amerikanere har ret til at bære våben, og det tager republikanerne meget bogstaveligt, hvorimod demokraterne siger, ja, men det er fint, vi vil heller ikke tage jagtvåben fra dig, ja, vi vil heller ikke tage almindelige pistoler, hvis I føler, at I har brug for at forsvare jer selv med en almindelig pistol, men det, som de går efter at få ændret, det er de her såkaldte assault rifles, altså som jo er nogle halvautomatiske våben, som faktisk er udviklet til militært brug og ikke til for eksempel jagt. Og det er dem, som de, altså det kompromis, som Biden og demokraterne håber på, det er, at man har nogle større altså restriktioner på de her meget, meget, meget farlige våben, som også blev brugt ved skoleskyderiet i Texas. Altså sådan nogle halvautomatiske våben, der vil de så gøre det, at grænsen for, hvornår man kan købe de her våben, bliver sat op fra 18 år, som det er i dag, til 21, som svarer til det alder, man skal have for at købe alkohol legalt i USA, hvis man er et ung menneske. Så det er den ene ting af det, og den anden ting er, at de vil begrænse, hvor mange patroner der må være i de her magasiner, så der ikke må være mere end 10 patroner i det. Fordi selvom man jo også kan slå folk ihjel med mindre farlige våben, så grunden til, at der dør så massivt mange i nogle af de her skoleskyderier, det er jo fordi, at de her meget, meget farlige våben kan indeholde så mange patroner, at man på meget kort tid kan slå utrolig mange mennesker ihjel.
Men hvem er det så, der insisterer på, at man skal kunne gå ned i sin nærmeste købmandslignende butik, som vi så i Uvalde, og købe 2 militærlignende rifler? Hvem insisterer på den ret?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det virker, som europæer virker det ret uforståeligt, men det er jo hele den her gun-lobby, altså våbenlobbyen, som vi har talt meget om, dem her, der hedder NRA, altså National Rifle Association, som har over 5 millioner amerikanske medlemmer, og de har igennem mange og flere årtier været meget, meget fortolket den her paragraf i den amerikanske forfatning meget bogstaveligt, sådan, så de ligesom siger, jamen altså, der skal ikke være nogen som helst restriktioner omkring det, og det er jo blandt andet fordi, at også i USA, hvilket man jo aldrig ville se i Danmark, altså faktisk kan gå på jagt med nogle af de her semiautomatiske våben, så hvis man vil skyde en for eksempel et vildsvin eller et eller andet, som kan risikere at gå til angreb på en, så føler man, at man skal have lov til at have et våben, sådan, så man, hvis den ikke dør af det første skud, så kan man så skyde et par gange mere. Så det er sådan et af de der emner, hvor de har utrolig svært ved at blive enige. Men man skal bare huske, at det lykkedes faktisk for Bill Clinton tilbage i 1994 at få indført et forbud mod de her militæragtige geværer. Det forbud eksisterede i 10 år, indtil det under den daværende præsident George W. Bush blev afskaffet igen. Så det er altså en af de der ting, hvor man kan sige, jamen det kan godt være, at man kan på en eller anden måde nå til et kompromis, så det i hvert fald bliver en lille bitte smule sværere. De taler også om sådan noget, der hedder en red flag paragraf, sådan så at man kan tage våben fra folk, som man på en eller anden måde, hvor politiet bedømmer, at de er farlige. Der er også nogle stramninger omkring, at man skal have opretholdt den type våben i nogle våbenskabe og sådan noget, ikke? Altså der er flere sådan, jeg vil kalde mindre justeringer, som jo ikke vil sådan dramatisk ændre på, at der stadigvæk vil være utrolig mange farlige våben i USA, men trods alt give en lille smule begrænsninger. Så det er ligesom det, som man mest optimistisk kan håbe på.
Thorsten Jansen, USA-analytiker med fra USA, efter at vi har haft Joe Bidens tale i nat, hvor han opfordrer de amerikanske lovgiver til at skærpe våbenkontrollen. Og tak for det.
Velbekomme.
Portrætalbum. En gæst. Et musikalbum og masser af gode historier.
På en eller anden måde blev det sådan lyden på et savn.
Vært Anders Bøtter dykker ned i tiden, musikken og de minder, den sætter gang i hos gæsten.
Der var retning på det, følte jeg. Jeg troede på det, han sang.
Bliv suget med ind i, hvad musikken gør ved os i Portrætalbum fredag fra 17 til 19 eller som podcast, når det passer dig.
Musikken, det er altså en gave, man har hele livet.
Radio 4 taler med Danmark.
Der bliver holdt ekstra godt øje med det danske fodboldherrelandshold, som i aften møder Frankrig. Det sker i Danmarks første kamp i Nations League, som er en turnering for europæiske fodboldlandshold. Ifølge Gisle Thorsen, der er journalist og vært på Medianos podcast Super, er kampen vigtig som opvarmning til VM senere på året.
Altså, vi har et vinter-VM for første gang. Normalt har du jo flere uger med flere kampe, forberedelseskampe inden VM, det går i gang. Sådan vil det ikke være denne her gang. Der vil spillerne spille for deres klubber under en uge før, at vi skal spille den første VM-kamp. Det vil sige, at der er ikke nogen forberedelseskampe før denne her VM-slutrunde går i gang. Så det er den mulighed, Kasper Juhlmann har for at forberede sig til VM. Jamen, det er jo faktisk nu i den her termin. Det er den vigtigste. Der er også to kampe i efteråret, men altså det er bare lige to kampe, meget få træninger, og så ikke rigtig meget mere. Så det er muligheden for at forberede sig til VM, der går i gang nu.
Og Nations League er arrangeret af UEFA og deltagerne af europæiske landshold. Det er tredje gang, turneringen afholdes, og selvom Nations League giver holdene mulighed for at kvalificere sig til EM, så er det ikke noget, der fylder for det danske landshold, forklarer Gisle Thorsen.
Efterhånden der er så mange, der kommer med til EM, at jeg tror godt, vi kan kvalificere os uden at skulle gøre brug af en eventuel plads via det her Nations League. Så det helt centrale, det er VM-slutrunden. Altså, normalt der tror jeg ikke, at de danske spillere vil tænke, okay, nu skal vi efter en lang sæson ud og spille de her kampe. Det er da ikke det sjoveste. Jeg tror, mange af dem gerne vil på ferie, hvis ikke det havde været for, at der var den her VM-slutrunde. Altså, det er muligheden for overbevise Kasper Juhlmann om, at man skal med til den her slutrunde, og det er også en mulighed for holdet om at gøre sig stærkt, forberede sig, blive så klar som overhovedet muligt til det, der skal foregå i Qatar i november og december.
Og det er et populært landshold, der går på banen i aften, siger journalist Gisle Thorsen. Populariteten er steget blandt danskerne efter sidste sommers EM-slutrunde, siger han.
Det er jo tilbage til de gode gamle 80'er, altså hvor de her dynamitdrengen, de imponerede os alle, og det er jo det, som der er sket. Altså, vi har fået vores landshold tilbage. Landsholdet elsker Danmark. Danmark elsker landsholdet. Altså, det er jo, og det er jo også nogle mennesker, der kommer på stadion i parken, som normalt måske ikke går til fodbold, eller i hvert fald ikke har gjort det. Altså, der er jo hele den her eufori omkring det danske fodboldlandshold, og det er jo noget, som det her hold bare skal ride videre på. Det synes jeg også, at de er rigtig, rigtig gode til at omfavne det. Så jamen, på den måde er der grund til stor optimisme. Så kan man så kigge lidt ind på holdet og sige, at der er også grund til optimisme der. Og det synes jeg, at der er sådan et langt stykke hen ad vejen, fordi vi har rigtig mange gode spillere, der også spiller i gode klubber ude i fodbold-Europa. Men der er der også nogle enkelte faremomenter, synes jeg, når man kigger på det. Og det er jo også det, som bliver lidt interessant sådan op mod slutrunden, altså nogle af de her spillere, som Martin Brathwaite for eksempel, der spiller i Barcelona, eller han er i Barcelona, han spiller ikke. Det er netop det, der er problemet. Altså hvis han ikke finder en ny klub, så kommer han nok ikke med til EM. Så det er jo også noget af det, der bliver meget, meget interessant at følge med i, hvordan situationen bliver for de spillere, som lige nu slider i deres klubber.
Fortæller Gisle Thorsen, der er journalist og vært på Medianos podcast Super. Kampen i aften Danmark-Frankrig bliver vist på TV2, og det er kl. 20.45 i aften.
Hvis Rusland lukkede for gassen til hele Europa i morgen, vil vi i Danmark kunne mærke det med det samme. En fjerdedel af Europas gasforbrug bliver nemlig dækket af russisk gas, så hvis russerne lukker endeligt for gashanerne, så vil det være meget voldsomt og et chok, lød det under regeringens pressemøde om energisituationen torsdag. Trine Willumsen Berling er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier og har også fulgt hele gaskrigen her. Godmorgen, Trine.
Godmorgen.
Hvad gør vi i Danmark, hvis Rusland lukker for gassen? Eller al gassen, fordi vores har de jo i princippet lukket for.
Har fået lukket for gassen, ja, i hvert fald den, som var tiltænkt også i første hug. Rusland er jo heldigvis ikke den eneste leverandør af gas til EU. Så vi har jo andre muligheder for at se på, hvad der ligger af gas rundt om i Europa, og hvad vi kan importere udefra. Men det er klart, at hvis der bliver lukket for så meget gas fra den ene dag til den anden, så vil vi kunne mærke det også i Danmark.
Det er jo en lidt spøjs måde at lave sanktioner på, at vi på den ene side ikke indkøber den russiske gas, fordi vi ikke kan acceptere deres betingelser, men det gør vi så bare alligevel med en enkelt mellemhandler. Hvordan opfatter du det spil?
Altså i forhold til, at Danmark lige nu stadig bruger russisk gas, bare noget, der kommer ned fra Tyskland?
Ja, præcis.
Det du tænker på?
Ja, det er det.
Ja, altså det er jo, man kan sige, at gasmarkedet har jo været et sparet spil i mange år. Og der kommer gas ind fra Rusland på mange måder, og så løber det rundt i Europa i rør. Og som vi har det lige nu, så har vi jo en gasmarked, man handler på, og så kan man forsøge at købe den gas, man har brug for der. Og meget af den gas er jo så russisk. Men som det ser ud lige nu, så vil vi jo faktisk fra EU's side ikke bare vente på, at Rusland skærer ned en for en for en, som vi har set de sidste måneder, men faktisk også selv skærer ned fra vores side. Vi har jo tænkt os fra EU's side at skære ned med 2/3 af det, vi importerer fra Rusland inden udgangen af i år. Så man kan sige, lige nu så forsøger vi at fylde vores lager op med alt den gas, vi overhovedet kan få, om den så er russisk eller ej, for at have lidt at klare os på til vinteren. Og det er da, hvad skal vi sige, ironisk og kynisk og alle mulige mærkelige labels, vi kan sætte på det. Men sådan er det nu engang på gasmarkedet. Man skal forsøge at få så meget, man har brug for, og inden det, skal vi sige, er for sent.
I går præsenterede klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen en nødplan med 3 stadier i forhold til Danmarks ageren, altså hvis nu der lukkes for gassen.
Kriseniveauet ligesom er skruet op. Ja, altså det vil starte med, at vi vil erklære early warning. Det er signal til markedet om, nu er vi et sted, hvor vi kan risikere at komme ind i en situation, så vil der være et niveau mere, hvor kriseniveauet ligesom er skruet op, og så vil der endelig være nødsituationen. I det øjeblik, at nødsituationen indtræffer, der vil vi så have mulighed for at bruge vores lager. Vi vil have mulighed for også at iværksætte de fordelingsmekanismer, hvis vi vurderer, at situationen er til det, som vi har beskrevet tidligere, altså det her med, at der er beskyttede kunder og ikke beskyttede kunder, og er de ikke beskyttede kunder, de her 47 virksomheder, der er så også en yderligere opdeling i samfundskritiske og ikke samfundskritiske. Så alt det der Ved vi egentlig ret detaljeret, hvad vi har af instrumenter og kan bruge? Det er klart, vi kan jo ikke sige præcis, hvad for en dosering det vil skulle bruges i, for det vil helt afhænge af situationen. Det er også klart, at noget, der er lidt sværere at forudsige, det er selvfølgelig, i hvor høj grad vi vil enten have mulighed for at få hjælp af, eller selv skulle hjælpe naboland.
Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen gør altså rede for de tre stadier, hvor vi befinder os på det, der hedder early warning, altså det første lille gule flag, der bliver hævet. Trine Willumsen Berling er med os, seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Hvor langt er vi fra det første stadie?
Jamen, der synes jeg sådan set, at vi har været et stykke tid. Jeg synes, det er at lade være med at se situationen i øjnene, ikke at begynde at fortælle det danske samfund, at det her er alvorligt, og at vi kommer til at få brug for jeres hjælp. Fordi det er jo sådan, at der er gaskunder i Danmark, som varmer deres huse op, som tager bad ved hjælp af gasvarme, og dem kommer vi til at bede om at skrue mere ned, end de allerede har gjort. Vi kommer til at se, at vi skal deles. Jeg tror ikke, det er en hypotetisk situation, at vi kommer til at skulle dele den gas, der kommer ind i Europa inden for en overskuelig fremtid. Så jeg synes, vi er helt klart på det, de kalder early warning her. Jeg synes jo sådan set godt, vi kunne være gået ud noget tidligere og ligesom have kommunikeret til borgerne. Ved I hvad? Vi er i samme båd her. Vi kommer til at skulle bede om jeres hjælp. Det er samfundskritisk, hvis det her kommer til at ske på en meget abrupt måde, at der bliver skåret ned. Så jeg synes, vi er der, og vi skal ikke være bange, men vi skal bare se tingene i øjnene, at det er der, vi står med gas lige nu i Danmark.
Mener du, at regeringen i sin måde at kommunikere det på har underdrevet faren, som den er lige nu?
Jeg tror, der har været en meget stejl læringskurve i regeringen omkring, og i hele det danske establishment omkring, hvordan energi fungerer i sikkerhedspolitiske kontekster. Og derfor har man måske været lidt tilbageholdende med at råbe, ulven kommer. Men vi må jo bare sige, at der er andre lande i Europa, som i lang tid har forudset, at det her kunne være et realistisk scenarie, og hvor de har fået brugt deres energiforsyning som et politisk pressionsmiddel gennem årevis. Så jeg tror, at i Danmark har der været så stejl en læringskurve omkring, hvad man må sige og kan sige omkring energi til den bredere offentlighed, at man har måske ikke været helt klar til at have en krisekommunikation, som vi for eksempel så i Holland, hvor man lynhurtigt går ud og siger, at det her kommer til at gøre ondt, da der blev lukket for gassen til Holland umiddelbart før der blev lukket til Danmark. Så jeg tror, vi har sådan en læringsproces i gang, som hedder, man må godt sige til borgerne, at nu krasser krisen, og man må godt, det er voksne mennesker, man må godt sige til dem, ved I hvad, hvis I kan hjælpe os her, så vil vi gerne have jeres hjælp. Og jeg tror, vi kommer til at se mere og mere, ligesom det vi havde igennem her, det klip, mere og mere af den type mere direkte kommunikation, der hedder, vi står faktisk i en vanskelig situation. Nu rykker vi sammen i bussen. Please help.
Bare lige til sidst, Trine Willumsen Berling. Altså, det her, det rammer jo ikke kun forbrugere. Det betyder også, at dele af industrien må lukke ned. Altså, der er rugbrødsfabrikker og mejerier og så videre, der ikke får den gas, de skal bruge. Er det der, vi er om et halvt år, at dele af den industrielle produktion er lukket ned på grund af gasmangel, tror du?
Jeg tror, at hvis der bliver ved med at ske de her nedlukninger, som vi har set på grund af landene, de insisterer på ikke at ville betale i den her nye model, hvor man kan få rubler for det i Rusland, så vil vi se mere og mere, at vi skal til at dele som gassen. Og så er der jo nogle virksomheder, som allerede i beredskabsplanerne er udpeget til, at det er jer, som så i første hug ikke får gas. De virksomheder er ret sikre på, at man allerede har haft direkte kontakt med fra myndighedernes side for at forberede dem på, hvad det scenarie kunne se ud, hvordan det kunne se ud. Så jeg siger ikke, at der bliver lukket fabrikker ned i efteråret, men jeg tror, at vi må indstille os på, at der kommer til at blive en periode, hvor der bliver rigtig trangt på det her gasmarked, før vi får sat nogle nye teknologier og nogle nye infrastruktur i søen, som kan afhjælpe den mangel. For det er jo ikke så er der ikke noget gas fra Rusland, så får vi aldrig noget gas. Det er jo ikke sådan, det er. Det tager bare tid at få omstillet et energisystem, og så vi skal hen over det her. Ja. Og vi kan lige så godt se i øjnene nu, at vi skal hen over det sammen i Danmark, men også i Europa.
Sådan lød det fra Trine Willumsen Berlingsen. Berling, tak skal du have for din analyse her.
Det var så lidt.
Seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, altså med et blik på det gasmarked, som PT er præget af krigen i Rusland.
Det er fredag, og der er nogen, der har ringet ind på vores Nationen telefonsvar.
Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter bippet.
Ja, det er Palle fra Kalmborg. Nå, så blev kælderroden endelig slået helt ind, og Danmark tog i går vaselinen frem, smurte sig godt ind og lod EU møje sig helt op i skunken på folkesjælen, og endda med et stort, rungende, sammentykkende Åh ja, tak! Men hvis man på gårsdagens demokratiske festdag satte sit kryds ved Enhedslistens idé om at plante blomster i geværmundingerne på Vestens forsvar mod psykopater, eller krydset ved DF og Nye Borgerliges dystopiske og orwellske syn på fællesskab, ja, så lægger man nok nu og piver mere end tegtur under fællesbruseren. Hvis man derimod bed på krogen og satte sit kryds ved et ja, fordi man troede, at valget havde noget med Putin at gøre, så ligger man nok nu og ryger en smøg og mærker den varme følelse af alle Europas safter, der løber ud af selvvalgte kropsåbningerne og ned på landet. Og måske fælder man endda en lille tår, fordi det hele var så smukt, trygt og blidt den måde, hvorpå Mette, Pape og Ellemann tømte sig op i ens uskyldighed. Hvorom alting er, så er skovsneglen endelig spist, og det fulde medlemskab af klubben, det er officielt. Gazprom har lukket for gassen, og nu skal hele Europa stå sammen. Vi skal dyrke fællesskabet, vi skal passe på hinanden og åbne vores hjem og hjerter for vores næste, og ikke mindst dem, som er i fare. Ja, selvfølgelig med mindre de kommer fra nogle muslimske hula-bula-lande, så er der ret op med visne palmeblade på en brix i Socialdemokratiets sommerlejr i Rwanda. Men ellers. Jamen Palle, nu blander du altså æbler og bananer. Det ene udelukker jo ikke det andet. Og vi skal bare være stolte over, at vores politikere nu endelig kan se deres kollegaer i øjnene nede i EU. Ja, for Gud forbyd, at det skulle være pinligt at komme på arbejde og få elevatoren af Ursula von der Leyen. Eller se Macron skuffet pivskidsfjes, når vi ikke indtræder i hans EU-fremmede legion. Det ville jo være ubærligt, hvis man skulle til pindemader med eurobetalende jakkesæt, som så på en, som var man en klam miniudgave af de vildfarende får i England. Man kan jo efterhånden få den nagende følelse af, at EU-afstemninger mere handler om, at vi almene borgere skal være med til at sikre vores politikers fremtidige jobmuligheder, når de engang ikke gider at tage danskerne tørrenalt og hellere vil ud i den store verden og fise den af på en bestyrelsespost i en eller anden tyskejet og eksportrelateret piskoncern. Men det kan selvfølgelig ikke være rigtigt. Og så gider jeg øvrigt kraftedrød med heller ikke at tale mere om EU. Tør øjnene, stik mig en high five. Du kommer alligevel ikke til at kunne mærke en skid af det, ja. Der vil stadig være tandsmør på din gifle i sommerhuset i morgen. Vips i din lugtende fadøl. Flagdag for vores udsendte piger og drenge. Og duften af spidskommen fra den bådflygtende somaliakvinde i køen nede i Lidl, som hun langer toastbrød og sødmælk op på købebåndet. Og kommer der en EU her en dag, jamen ved I hvad, så skråler vi da bare med på de farne hug og skåler for Europas tusindårsrige. Men skal vi ikke lige her på faldrebet hellere tale om, at siden sidst, så har de i Guds eget land for selv samme Gud ved hvilken gang myrdet børn? Nej Palle, nej, ikke det. Der er visse ting, som skal have tid, og sårene de skal hele. Det er for tidligt. Too soon! Luk røven og hør efter. Man har lige vedtaget en abortstramning i Texas, som gør det stort set umuligt for en kvinde at komme af med en uønsket graviditet, samtidig med, at man kvitter frit kan hamstre halvautomatiske våben nok til at starte en borgerkrig, bare man har smidt blæn. Det eneste, man som tilskuer til USA kan udlede, det er, at man er langt mere bekymret for ufødte børn, end man er for de fødte. At amerikanernes frihed og ret til at gemme en usse i røvhullet og en bazooka i fissen langt overstiger det, at forældre skal afgive DNA-prøver, så man kan identificere deres 7-årige døde børn, som har fået skudt ansigterne i stumper og stykker, fordi det trods alt var vigtigere for guvernøren og alle andre politikere i USA fortsat at modtage kampagnepenge fra NRA, så de i ro og mag kan sprede demokratiets goder ud over hele verden med en bibel i den ene hånd og en 9mm Browning i den anden. Det er ikke friheden, når 88% af landets befolkning ønsker en endnu strammere våbenlovgivning, men ikke får det på grund af en interesseorganisation, der poster penge i landets ledere. Det er til gengæld oligarki, og denne gang, Der var udtrykket brugt korrekt. SF's Carl Valentin. For the land of the free and the home of the fucking con.
Du kan høre mere fra Palle fra Kalundborg og andre eksistenser i specialklassen her på Radio 4 hver lørdag klokken 20. Og du kan også finde det i Radio 4-appen.
Ved du hvad, der ligger Radio 4 morgen også. Hvis du lige har stået op, så forstår vi det godt. Det er,
det er okay.
Et rigtig godt tidspunkt at stemple ind i en fredag på. Klokken er nemlig 9 lige om lidt. Om 5 minutter er der Ring til Radio 4 med Claus Elgaard her på kanalen. Vi ønsker god fredag og god weekend. Christina Ankerhus og Kasper Harbo. Tak for nu. Klokken er 9.